Mullakin on yksi pyhäkoulu muisto. Tai ei se nyt keskity mihinkään yhteen hetkeen, mutta muistan, että olin innokas käymään pyhäkouluun ja kaikki merkit ja piparit ja pussit kerättiin, mitä siellä oli aina tarjolla. Ja sitten kun kuitenkin siinä elämässä, niin aina kun äiti lähetti maitokauppaan ja antoi lompakon mulle, ja siellä oli sitten sitä kaupparahaa ja se oli vähän ylimääräistäkin, mä monta kertaa aina näpistin, niin että mä omin luvin ostin semmoisen pienen suklaapatukan ja en puhunut mitään äidille, söin sen ennen kuin kerkisin takaisin kotiin. Se oli siis varkaus. Mutta sitten mä istun pyhäkoulussa aina yhtä hurskaana, eikä mitään vaikutusta, että minkälaisia ne puheet siellä pyhäkoulussa oli, kun ne ei ollenkaan ottanut minua kiinni. Mä oon jälkeenpäin monta kertaa miettinyt. Mutta sitten sana kyllä myöhemmin otti kiinni, mutta vuosia mä kävin siellä ja vaikka muut ei lähtenyt, niin kyllä mä aina paapotin menemään pyhäkouluun. Ja noin kahteenkin pyhäkouluun kulin. Että joskus niissä voisi tiukkaakin puhetta pitää, jos siellä sattuu olla semmoiset, että ei tunto oikein kolota vielä, niin pidetään kunnon puhe. Joo, mä tuossa ajattelin sitä, että nyt ollaan taas Jumalan sanan äärellä tässä, että aika pimenee, niin kuin me tiedetään. Ja joka puolelta tätä Jumalan sanaa koitetaan syödä, ja sen vaikutusta koitetaan heikentää ja vähentää koko ajan. Ja ikään kuin työntää luotansa sanaa. Kuitenkin Jeesus sanoi itsestään, hän on siis Jumalan sana, että minä olen maailman valkeus. Ja on selvää, että jos valkeutta työnnetään yhä kauemmas, tilalle ei tule muuta kuin pimeyttä ja sen tekoja. Ja sitten ihmiset on kauhuissaan ja ihmettelevät, mikä maan piiriä kohtaa, jos he tietoisesti työntävät valkeutta luotansa pois. Mutta me tahdomme pysyä Jumalan sanan äärellä ja siinä valossa vielä, mikä Jumalan sanasta lankeaa itse kunkin meidän elämään. Tahdomme siinä vaeltaa. Ja aiheena ajattelin tänään puhua semmoista aiheesta kuin parhaat vaatteet. Ja lähden tuosta apostolien teosta ensin liikkeelle. Apostolien teot, hetkinen, 17. luku. Siellä luetaan tällä tavalla, jae 30 ja 31 Jeesuksen nimessä. Paavali siellä puhuu, ja hänhän puhuu Pyhän Hengen johtamana sitä, minkä on saanut Jumalalta. Mehän otamme sen sellaisena, eikä sellaisena, että hän vaan siellä jotain vanhoja historioita kirjoittelee ja ihmisten käsityksiä ylös, vaan Jumala puhui Paavalille. Ja Paavali oli uskollinen Herran palvelija kaikessa, mihin hänet oli asetettu ja mitä hänelle oli annettu. Ja hän sanoi tällä tavalla, noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt, ja hän on antanut kaikille sitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Jumala on luonut maa ja taivaan ja asettanut sen oman kunniansa ja kirkkautensa ilmestymisen paikaksi. Kuitenkin ihmisen lankeemuksen tähden saatana on ajaksi saanut tämän maan piirin. Ja ihmiset täällä ajassa alhaalla eivät tunne Jumalaa, ovat pimeydessä. Ja Jumala on sitten kärsinyt, niin kuin tässä Paavali sanoi, että Jumala on kärsinyt noita tietämättömyyden aikoja, jolloin ihmiset ovat tehneet sitten omia jumaliansa elävän Jumalan tilalle puusta, kullasta, hopeasta ja kivestä ja sen sellaisesta. Mutta nyt tuli Uuden testamentin aika ja Paavali sitten saarnaa, et nyt Jumala tekee tiettäväksi, että on tehtävä parannus. On tullut uuden liiton aika, Pyhän Hengen aikakausi. Kaikkien ihmisten kaikkialla on käännyttävä Jumalan puoleen. Tämä on se sanoman sisältö. Ja sitten hän tuo sellaisia asioita julki, jotka tapahtuu tulevaisuudessa. Ei ainoastaan sen hetken asioita, vaan Pyhä Henki myöskin julisti hänelle tulevia asioita. Sillä hän on säätänyt päivän, Se on Jumalalla tarkasti tiedossa tuo päivä, jona hän on tuomitseva maan piirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Ja toi sana vanhurskaudessa niin on semmoinen, mitä mä tahdon pikkusen tässä koittaa käsitellä. Jumala on yleensäkin tuntematon ihmiselle ja Jumalan ominaisuudet ovat tuntemattomia ihmisille. Mutta tässä Paavali sanoi, että tulee hetki, on siis päivä, päivien joukossa, jolloin se tapahtuu. Siellä Jumalan hallintataloudessa, että lähettää tänne maan päälle kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyn Jeesuksen, jolle on annettu kuninkaallinen valta. Ja hän ilmestyy tänne ja on tuomitseva maan piirin, huomatkaa kuinka valtava on tuo, ei vain yhtä maata, ei vain Israelin keskellä, vaan koko maan piirin ja sitten vanhurskaudessa. Ja mitä tarkoittaa, että tuomitaan vanhurskaudessa? Mitä tarkoittaa, kun tuomitaan vääryydessä? Tehdään vääryyttä tuomiossa. Ja tuomittavat sen huomaavat ja kokevat, että heitä on väärin tuomittu. Sehän ei ole harvinaista tässä maailmanajassa. Mutta tämä on tuntematonta ihmisille, että saapuu kerran Herran palvelija, joka onkin vanhurskas ja vihaa vääryyttä ja rakastaa oikeutta. Ja se on tuntematon tälle maailmalle vielä. Mutta niin Paavali sanoi, että hän tulee ja alkaa tuomitsemaan vanhurskaudessa. Ja mitä on tuo, tai mitä pitää tuollainen ominaisuus sisällään, kun mainitaan Jumalan ominaisuutena, että hän on vanhurskas? Niin se tarkoittaa sitä, että hän on ehdottoman oikeudenmukainen, täydellisen oikein hän tekee kaikissa tuomioissa. Ei ole pienintäkään mahdollisuutta, että hän tekisi virhetuomioita. Kaikki saavat sen mukaan, kun he ovat ansainneet. Heidät asetetaan siis oikeuden vaakaan ja punnitaan siinä. Ja kaikki, mikä on ristiriidassa Jumalan oman olemuksen ja pyhyyden kanssa, tulee tuomittavaksi. No sehän on peljättävä ilmestys sellainen, kun hän sellainen saapuu tähän maailmaan. Nyt vielä tänä päivänä, niin kuin me muistetaan sieltä jo Raamatun ensi lehdiltä, että ihmiset rakensivat vyöverhoja peittääkseen alastomuuttaan. Ja aina siitä lähtien on näitä vyöverhoja ja lehtiverhoja ihmiset valmistaneet ja ne pukeneet päälleensä peittääkseen sen syntiin lankeemuksen ja sen jäljet. Sitten Jeesus mainitsi, että on ollut niitä, jotka valkaisevat hautoja kalkilla. Sisällä on kaikkia inhottavaa saastaa ja ainoastaan vain kalkitaan valkoisiksi se ulko näkyvä pinta, mutta ei sitä sisäistä maailmaa. Ja hän kuvasi sillä siis ihmisiä, ei suinkaan hautoja. Vähän tiettyjä ihmisryhmiä kuvasi sillä, että kalkilla valkaistaan. Ja sitten me muistetaan se kertomus, kun Paavali sanoi, että tulee susia lammasten vaatteissa. Kaikki sudet, jotka ovat kätkeytyneet lammasnahkoihin ja niissä kävelevät tämän maailman keskellä, kaikki se paljastuu. Mikään ei voi häneltä peittää. Ei ole mitään keinoa ihmisellä peittää häpeänsä, kun hän vanhurskas ilmestyy tähän maailmaan. Kaikki on silloin näkyy sen oikeassa karvassaan. Nyt vielä kaikki tämä täällä vallitsee tässä maailman ajassa. Ja sen tähden meidänkin tulee Jumalan sanan äärellä tutkistella tämmöistä asiaa kuin vanhurskaus ja Jumalan edessä oleva sellainen kelvollisuus, että me saatamme seisoa ei itse valmistetussa verhossa peittääksemme syntiin lankemussa ja sen jäljet, vaan siinä vaatteessa, jonka Herra on valmistanut tätä varten. Täällä Paavali roomalaiskirjassa nimittäin käsittelee tätä asiaa. Luen tästä roomalaiskirjan 4. luvusta. Jos oikein rupeaa ajattelemaan, Herrahan on luonut tämän maaplaneetan sanallansa ja kaikkein tämän ihmeellisen, mitä tässä maailmassa onkaan, niin se kuuluu hänelle ja hän saapuu omaan maahansa. Nyt Jumala on ikään kuin heitetty ulos maailmasta. Monista valtioista on heitetty Jumala ulos Ja hän on kärsivällinen, äärettömän kärsivällinen on Herra. Ja voi jopa vielä siunatakin jumalattomia ihmisiä, jopa kansakuntia. Mutta sillä kaikella on kerran päätepiste. Mutta ennen sitä Jumala on antanut suunnattoman pitkän armon ajan. Se on todistaa hänen suuresta rakkaudestaan, ettei hän heti käynyt tuomiolle, vaan odottaa, että jospa ihminen kääntyisi. Jumalan tuomioissakin voi nähdä ihmeellisen rakkauden, että hän odottaa, ettei hänen tarvitsisi käydä vanhurskaasti ihmistä tuomitsemaan. Vaan voisi tehdä tämän, mistä me nyt luemme täältä, roomalaiskirjeen 4. luvusta. Ja siellä jakeessa 5 ja 6 ja 7. Paavali kirjoittaa siellä, että mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sillä luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Niin myös Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Nyt tämä toinen puoli tästä vanhurskaudesta. Siis Herra toimii täysin oikein, kun hän tuomitsee syntisen. Kukaan ei voi sanoa hänelle yhtään mitään, mutta tämä vie meidät huimaaviin armon syvyyksiin, kun Herra käy vanhurskaudessaan vanhurskauttamaan jumalattoman. Ja hän on yhtä vanhurskas. Ei piiruakaan hän voi tinkiä vanhurskaudestaan, kun hän antaa syntiselle synnit anteeksi. Ja se on huimaava totuus Raamatussa. Ei saatanakaan ei voi osoittaa, että Jumala tekee vääryyttä, kun se armahtaa jumalattoman. Veri ruskea synneistä seisoo Jumalan edessä ja tulee hetkessä puetuksi puhtaaseen valkeaan pukuun. Kukaan ei voi osoittaa, että hän Jumala menetteli väärin siinä. Ja toisella puolella hän tuomitsee jumalattoman kadotukseen ja toisella puolella julistaa täydellisen anteeksi antamuksen. Ja on samalla perustuksella, tai itse asiassa siis vanhurskauttaessa jumalattoman, hän on valmistanut perustuksen, jolta käsin hän voi tehdä tämän. Mutta sehän sytyttää meissä heti mielenkiinnon tutkia sitä perustusta. Kun tässä sanotaan, että se on autua, siis yli onnellinen sellainen, jonka synnit on peitetty. Silloin kun ihminen tulee synnin tuntoon, niin ei ole mitään raskaampaa omalla tunnolla kuin kantaa syntejä. Sitä verrataankin. Monissa, jopa pelastumaton maailmakin vertaa, että on raskasta kuin synti. Ja monessa muussa yhteydessä käytetään vertauskuvana, miten raskasta ihmisen on kantaa omia tekojansa, kun hän alkaa valkeneen, mitä hän on tehnyt. Kaikki eivät jaksa edes elääkään, kun he alkaa se kuorma painamaan heitä. Ja toiset etsivät silloin anteeksi antamusta, niin Jumalalla on tällainen perustus, koska täällä lukee, että hän, joka on vanhurskas, missä se on tähän roomalaiskirjan 3. luvussa, että sillä Jumala, hetkinen, siinä mainitaan nämä molemmat sanat, en sitä nyt laittanut ylös tähän, mutta ja 25. 3. luku. Jonka Jumala on asettanut armon istuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskauttaan, siis omaa vanhurskauttaan, koska on jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Siinäkin Jumala voi osoittaa vanhurskauttaan, kun hän jättää rankaisematta syntisen, kun hän katuen häntä lähestyy. Mutta että Jumalalla on ollut tällainen valtava viisaus sisimmässä, jonka hän sitten on ilmoittanut, ja se ilmoitus huipentuu ristin työssä. Täällä Matteuksen evankeliumista haluan lukea tältä Matteuksen evankeliumin 27. luku. Jumalalla on ollut tämä valtava viisauden suunnitelma valmiina jo aikain alusta ja ennen sitä, että hän tuo julki eräänä päivänä tämän ihmeellisen suunnitelmansa ja tekee tyhjäksi paholaisen työt. Matteuksen evankeliumi 27. luku ja siellä jakeessa 50 sanotaan näin. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Jokaisessa evankeliumissa eilen luin on tämä sama sana. Ja antoi henkensä. Jokainen evankelista on Pyhän Hengen johtamana nähnyt, että kun uhri uhrataan, niin ylös pitää kirjoittaa, että hän antoi henkensä. Ja siinä laskettiin perustus Jumalan vanhurskaudelle antaa anteeksi jumalattomille heidän syntinsä tarvittaessa koko maailmalle, jos se lähestyisi Jumalaa katuen ja etsien anteeksi antamusta häneltä. Ja huomatkaa, heti kun Jeesus on antanut uhrin, uhri on teurastettu ja sen veri on vuotanut. Sovitus on tapahtunut. Sillä tässä sanotaan, että temppelin esirippu repesi ylhäältä. Siis siellä ylhäällä Jumalan edessä sen arvo heti tunnustettiin. Mitä oli alhaalla ristillä tapahtunut. Se heti repäistään ylhäältä auki, yhteys on syntynyt. Ihmisen ja jumalattoman ihmisen ja Jumalan välillä, kun sen perustuksena on Jeesuksen kuolema ja veri. Ja sen seurauksena sen hedelmätkin, ajatelkaa, sen hedelmät tulee heti näkyviin, tällainen joukko, ihmeellinen joukko, jota me tutkistelemme. Haudat aukenevat siinä samassa siunatussa hetkessä. Monta nukkuneiden pyhien, huomatkaa tuo yksi sana, siellä oli pyhiä niissä haudoissa. He nousevat ylös. No me kysymme, millä voimalla? No siinä onkin miettimistä, mikä on se voima, sitä ei maailma tunne. Millä voimalla kuolleet nostetaan ylös? Ja he lähtivät haudoistaan. En tiedä, onko tämä joku, mikä esikoisten joukko tämä lieneekään. Mutta joka tapauksessa me nähdään, perustus on laskettu. Jumala on itse Jeesuksessa laskenut perustuksen ja tuo julki sen voiman, joka alkaa tuon perustuksen kautta vaikuttamaan. Kuolemankin tuolla puolella on Jumalan työtä. Siellä se vasta näyttää alkavan. Täällä me näemme kaiken päättyvän kuolemaan. Ja syntyy kuoleman ja haudan hiljaisuus tällä puolella. Ihminen ei voi yhtään mitään. Kaikki on mennyt ja ihmisviisaus ja voima raukenee kuoleman edessä. Ja yhä vielä raukenee, niin kuin se oli näinä päivinä, vaikka on valtava kehitys ihmiskunnassa tapahtunut. Tätä ei pystytä ratkaisemaan. Ja Jumala on se ratkaissut ristin hullutuksen kautta. Ja tämä joukko sitten, joka nousi ylös ja siellä ilmestyy, siellä sanotaan, että he tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. Tällainen armo on suotu juutalaisille ja Jerusalemille ja sen asukkaille, että he saavat ensimmäisenä nähdä Jumalan tekoja ja töitä. Ja nyt haluan tästä vanhurskaudesta ottaa sellaisia esimerkkejä, että mitä se oikein niin kuin on? Mä otan täältä joitakin otan tuosta esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 13. luvusta, koska se sana vanhurskaus nyt ei ehkä ihan aukea, mutta täällä on Raamatussa niin monta sellaista sitä selittävää kohtaa ja opetusta, joiden kautta se tulee paljon selvemmäksi. Jos joltakin kysyy, että haluatko vanhurskautua, niin se on niin kuin puulla päähän lyötty. Mitä sä tarkoitat semmoisella kysymyksellä? Eihän sitä ymmärrä ollenkaan. Mutta jos kysyy tältä pohjalta, mitä nyt vaikka tästä luen, niin se on paljon selvempää. 13. luku, siellä Jeesus on pesemässä opetuslastensa jalkoja ja jakeessa 8 sanotaan näin. Pietari sanoi, et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi hänelle, ellei minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas. Se on jo ihan toinen asia, jos Jumalan edessä kysytään joltakin, että tahdotko, että sinut puhdistetaan kokonaan puhtaaksi Jumalan edessä. Kaikista töistäsi, teoistasi, sanoistasi ja ajatuksistasi. Ja saat rauhan. Niin se on jo paljon helpompi vastata sellaiseen kysymykseen. Ja nyt ajatelkaa, että Jeesus sanoo nämä sanat, että joka on kylpenyt. Nyt se on niin ihana sana ajatellakin, että jos Jeesus saa pestä, jokaisen hän on meistä henkilökohtaisesti, kun me olemme häntä lähestyneet, niin hän on itse puhdistanut meidät. Ja sitten hän sanoo omasta työstänsä, hän antaa lausunnon. Hän on kokonaan puhdas. Ja ellei minä sinua pese, jos meet jonkun muun tykö tässä maailmassa tai historian saatossa, keitä siellä on ollutkaan, ja heidän kauttansa koitat Jumalan edessä puhdistua, niin tämä sana pitää paikkansa, ellei minä sinua pese, sinulla ei ole osuutta minun kanssani. Siinä on kaikki muut mahdollisuudet, kaikki muut ovet ja tiet suljetaan Jumalan tykö. Jeesus on saanut kuolemansa kärsimyksen tähden, maa ja taivas on hänelle annettu, ja meillä on osuus hänen kanssansa, jos hän saa pestä meidät. Ja jokainen ymmärtää, että kun on oikein likainen ja saastainen, ja kun pestään ja puhdistetaan kokonaan, niin tulee lepo ja rauha. Sitä, mitä maailma etsii. Jesajassa sanotaan, että jumalattomalla ei ole rauhaa. Siis Jumala sanoo, että jumalattomalla ei ole rauhaa. Mutta jos Herra saa pestä ja puhdistaa, niin tulee Jumalan rauha. Siihen liitetään tuo sana Jumalan rauha. Tietämättömyydestäkin voi ihminen olla jonkunlainen rauha, kun hän ei tiedä, että hän pimeässä kulkeessaan lähestyy jyrkännettä. Ei hän sitä mitään tiedä ja hän kuvittelee, että kaikki on hyvin. Mutta heti kun hän saa valoa, niin hän kauhistuu, hän havahtuu, mitä hän on lähestymässä. Mutta sitten toinen kohta, Luukkaan evankeliumissa tätä asiaa selvennetään meillä monessa kohtaa. Luukas 15. Sana vanhurskaus ei ole siis jokin sellainen kuiva teologinen käsite, jota ei oikein jaksa tutkia eikä miettiä. Vaan se on mitä tärkein asia Raamatussa ja mitä ihanin omistaa omalle kohdalleen. Täällä Luukas 15 ja siellä jakeessa 21 on kysymys tuhlaajan pojasta, joka on palannut isän tykö. Jumalan armo teki hänessä työtä ja hän tuli synnin tuntoon. Armo alkoi vetämään tätä poikaa siitä kaukaisesta maasta. Se on maailmasta, Jumalan valtakuntaan kohti. Ja sitten hän tulee isän eteen ja jakeessa 21 sanoo, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaana sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Synti tunnustetaan juuri sellaisena, kun se on tehty. Ei puolusteta, ei selitetä, ei syytetä yhteiskuntaa, vanhempia, eikä koiteta sitä joksikin muuksi tehdä, vaan jokainen tunnustaa itse omat syntinsä. Ja millainen on vastaanotto, kun ihminen tässä tilassa lähestyy Jumalaa. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian, huomaa sana pian, parhaat vaatteet. Tuhlaaja poikahan ei tuonut niitä jossakin pussissa mukanaan. Sieltä matkalta ostanut jostakin, että niitä ei ole siellä. Ei siinä kaukaisessa maassa, siellä ei tunneta tällaisia vaatteita. Ei matkalla, ei hän voinut itsekään niitä valmistaa, ei hän olisi osannut valmistaa niitä. Ne oli vain isän huoneessa nämä vaatteet. Ja musta on niin ihana lukea, kun tämänkin jälleen Jeesus kertoo, hän tiesi mitä hän puhui, hän tunsi isän. Niin hän sanoi näin, että tuokaa pian. Jumalalla on niin kuin kiire, kun syntinen lähestyy Jumalaa, niin Jumala ei viivyttele. Syntinen viivyttelee kyllä. Minäkin muistan omasta elämästäni. Viivytteli ja jahkasi, vaikka kaupungilla ja kadullakin tuli todistaja. Yksikin tuli ihan sinne asuinalueelle puhumaan ja vetämään minua telttakokouksiin. Ja mä vetkuttelin ja viivyttelin, kun en mä tiennyt näistä vaatteista mitään, että siellä on jaossa niitä. Ja niin siinä sanotaan, että ja pukekaa hänet niihin. Siinä on nyt hyvä kuva, mitä merkitsee, että kun ihminen vanhurskautetaan. Parhaat vaatteet puetaan päälle. Ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkansa. Kaikki on siis siellä isän huoneessa. Ja sen jälkeen noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa. Siinä on tuo MME-pääte yhdessä, syökäämme. Siis se kokoontuvat sekä isä että tuhlaaja poika saman uhrin äärelle. Syövät, molemmat syövät samaa uhria ja iloitsevat. Taivaassa on suunnaton ilo Jeesuksesta Kristuksesta. Kaikkien katseet ovat kohdistuneet häneen. Hän on aina ja kaikessa keskipisteenä siellä ylhäällä. Mutta tämän kohdan perusteella me näemme, että täällä alhaalla seurakunnan keskelläkin kaikkien sydämet ovat kohdistuneena Jeesukseen Kristukseen. Meidän ajatuksemme niin kuin kietoutuvat hänen ympärilleen ja häneen. Ja siellä iloitaan ja täälläkin. Täytyy tuo pieni kiinnipääte pistää, koska se on joskus vähän vaikeata täällä. Ja täällä ei tuntu, että ei ole oikein ilon aihetta. Tai se nähdään niin etäisenä ja kaukaisena. Me tarvitsemme Pyhän Hengen täyteyden, jotta Pyhä Henki voi voimallaan alkaa kirkastamaan tätä totuutta. Nyt jos me ollaan vain inhimillisen ymmärryksen ja inhimillisen jumaluusopin varassa tässä mentäs, niin millä se läikähtäisi tuo taivaan ilo tänne alas maan päälle? Ei millään. Saatte olla ihan varmat, että täällä ei olisi ei yhtään iloa, jos oltaisiin pelkän järkemme varassa tutkimassa näitä asioita. Pyhän Hengen nimenomainen tehtävä on, siellä lausutaan näin, että hän ottaa minun omastani ja antaa teille. Siis sieltä ylhäällä hän on siellä kaiken ilon ja riemun, täydellisyyden ja ihanuuden lähde. Ja täällä pimeässä maailmassa ei ole mitään. Sielun vihollinen pitää huolen, että täällä on kaikki jumalallinen pois meidän ulottuviltamme. Kaikki on vain jonkun valhekultausta päällä, mutta ei alkuperäistä Kristusta. Niin Pyhän Hengen tehtävänä on antaa meille Kristuksen ja sitten me iloitsemme ja riemuitsemme ja sydän kiintyy Jeesukseen Kristukseen. Ja isä iloitsee siellä, että poika on palannut ja poika on tietysti ihan hämmästyksen lyömänä. Tässä ei paljon puhuta, mitä hän on ajatellut, mutta hän on tietysti ihan tyrmistyneenä siinä pöydässä kaikesta sitä armosta, mikä hänet on kohdannut. Hän on aivan sen lyömänä siinä pöydässä, että tätä hän ei odottanut. Ja vielä otan tähän yhden sellaisen ihanan kuvan tältä Korkea Veisusta, vanhurskaudesta. Korkea Veisu, 4. luku. Tämä menee nyt varmaan kaikkein syvimpään ilmoitukseen, mitä minä ainakaan Raamatusta löydän. Niin täällä 4. luvussa, siinä on jakeessa 1 ja sitten jakeessa 9. Siellähän on morsian ja ylkä seurustelevat ja siinä useimmat ei näe mitään muuta kuin tämän ensimmäisen tason tässä, että miehen ja naisen välinen suhde ja koittavat sitten sitä kautta tätä Korkeaa Veisua lukea, mutta eihän siinä varsinaisesti avaudu sitten sen syvin tarkoitus ja sen hengellinen merkitys ja sen hengellinen sisältö. Me tarvitsemme hengellistä ravintoa Ja jokaisen kirjoitus, sinnehän on ladattu Kristus sisälle, kunhan meillä vain on se, mikä sen avaa. Ja korkein veisossakin, niin sen syvin merkitys on ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen ja pelastetun sielun välinen kanssakäyminen tai seurakunnan kanssakäyminen. Siellä sanotaan näin ensimmäisessä jakeessa, katso, kaunis sinä olet armaani, katso, kaunis sinä olet. Nyt ylkä katselee morsianta. Muistakaa nyt, millainen hän oli ennen kuin hän saapui. Hän oli likainen ja saastainen. Ja nyt ylkä katselee morsianta. Hän on tehnyt ihmeellisen työn, pessyt ja pukenut hänet. Ja hän ihastelee sitä, siis hänkin ihastelee sitä. Ei tässä puhuta, mitä morsian itsestään ajattelee, vaan mitä ylkä ajattelee pelastetusta Jumalan lapsesta, joka seisoo hänen edessään puettuna hänen omaan olemukseen ja täydellisyyteensä. Siis tuo vanhurskauden pukuhan tarkoittaa, että meidät puetaan Kristuksen täydellisyyteen. Ja jakeessa 9. Olet lumonnut minut, siskoni, morsiameni, lumonnut minut yhdellä ainoalla silmäykselläsi. Mikä kykenee lumoamaan ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen niin, että hänen, ihan niin kuin hänen sydämensä tulisi varastetuksi siitä ihan uudesta, kun hän katselee ja tutkistelee pelastettua Jumalan lasta. Niin sovella nyt omalle, elä katso minua. Vaikka ajattelee vaan, että se täällä omiansa juttelee täällä. Sovella se omaan itseesi. Tämä kirjahan puhuu sinulle. Eikä vaan, että minä täällä luen näitä ääneen näitä asioita täällä ja ihmettelen niitä. Ja kaikki ajattelee, että ne onpa ihmeellinen kirja. Vaan se on meille. Täällä Efesolaiskirjeen 5. luvussa sanotaan näin. Korkea veisu on muutenkin sellainen kirja, että jos sitä tahtoo lukea, niin siellä on monta autuuden hetkeä voi viettää sen äärellä. Jos on vain, että pyhä henki saa, muuten se on vähän vaikea niin kuin lukea tai ymmärtää, saada sitä hengellistä ravintoa. Mutta Uuden testamentin valossa se aukenee. Täällä Efesolaiskirjeen 5. luku ja siis kun verellä meidät puhdistetaan ja jos Jeesuskin ihan hurmaantuu siitä puhtaudesta, niin mitähän meidän tulisi ajatella siitä verenpesosta ja puhtaudesta? Olla kokonaan puhdas, olla parhaissa vaatteissa. Et Herrankin englanninkielisessä käännöksessä jossakin luin jostakin, että sanotaan, että sinä olet varastanut minun sydämeni. No miten se armosta pelastettu syntinen voi Herran sydämen varastaa? Siinä on meille, jos joku pystyy vastaan siihen. Se tuntuu ihan uskomattomalta. Mutta täällä lukee 5. luku ja jakeessa 25. Luen siitä nyt eteenpäin. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi. Puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Ja sitten lopputulos. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Mutta ennen kuin tähän pisteeseen seurakunta on tullut, niin Herra on käynyt suuren kärsimystyön ja vaivan läpi. Sitä voi lukea evankeliumin lopusta, mitä se maksoi ennen kuin on niin ihmeen puhtaana ja ihanana Herran edessä seurakunta. Ilman hänen kuolemaansa ja kärsimystensä ei hän voisi meitä asettaa eteensä, vaan hän joutuisi tuomitsemaan meidät vanhurskaudessa, ehdottomasti tuomitsemaan. Mutta me odotamme tätä hetkeä, jolloin seurakunta on kirkastettuna Kristuksen edessä, eikä meissä ole mitään tahraa eikä ryppyä, vaan me olemme yhtä pyhiä ja nuhteettomia kuin Jeesuskin on. hän katselee siis itseänsä meissä ja ihmettelee, miten ihmeen ihana oletkaan. Sen seurakunta saa kerran voimassa ja kirkkaudessa kuulla, nyt vielä kirjoitusten kautta, ja Pyhä Henki tehköön näitä asioita eläväksi, mikä armo meillä on, kun Herra on julistanut meidät vanhurskaiksi, ja me olemme saaneet todistuksen siitä. Tämä ei ole uskonnollista kuvittelua ja ihmislähtöistä, vaan Jumala on tämän kaiken meille ilmoittanut, että tämä on hengelliseksi ravinnoksi meille, että meidän uskomme vahvistuisi. Olkoon jokainen siunattu ja nouskoon meidän sydämistä, niin kuin vanhan liiton papeille annettiin tehtäväksi, että heidän piti pitää huoli, että suitsutus nousee Herran eteen. Se oli heidän tehtävänsä. Uuden liiton papit nostaa kiitosta öin ja päivin, tuo pyhä suitsutus nousee sydämistä, ei miltään käsin tehdyltä alttarilta enää, vaan nyt ihmissydämistä nousee ylös taivaisiin kiitos suitsutus öin ja päivin. Aamen.